Lycia experienced something that it had never experienced before. It had a government that did not care for the people or the country. And as a result, of course, the growth of the economy of this country lagged behind others. However, I must admit that in terms of GDP, the growth seemed to be all right. But GDP has been decoupled from the welfare, the well-being of the people. The people suffered from high cost of living, uncertainties, pressures applied by government on them, so much so that they no longer have faith in this country.
Assalamualaikum dan salam sejahtera Agenda Wani dari Studio Wani Bukit Kuang, Kuala Lumpur. Hari yang sarat dengan pelbagai pengetahuan, pengumuman acara tentang masa depan Malaysia, tentunya Malaysia baru, tentunya kepada masyarakat, tetapi melalui apakah polisi. Kerana 100 hari yang telah pun berlalu, beberapa minggu lalu, melihat banyak kepada apa yang didedahkan. Tetapi 100 hari kemudiannya, sepatutnya mengisi harapan, visi dan misi negara dan masyarakat dalam minggu ke depan. Jadi hari ini, bila ada persidangan khas kepada terutamanya pelabur, ratusan kalau tak ribuan yang hadir untuk mendengar pemimpin tertinggi kerajaan, institusi-institusi hebat seperti perbankan, bank negara dan sebagainya, bercakap tentang hala tuju ekonomi dan kewangan negara, satu, itu dalam persidangan yang dinamakan A New Dawn. Dan pada masa yang sama, ini hari kedua, saya berterima kasih kepada Khazanah kerana memberi saya peluang untuk menjadi salah seorang delegasi di KMF, Khazanah Mega Trans Forum, itu berlangsung hampir dengan A New Dawn di Mandarin Oriental, New Dawn di Shangri-La, Segitiga Emas Kuala Lumpur ini. Dan Tun Mahathir berucap di kedua-duanya. Dan tadi yang anda dengar itu pertamanya di New Dawn. Dan di New Dawn beliau bercakap tentang apa yang teruk berlaku pada era Malaysia lama. Tetapi di KMF di mana beliau memberikan ucapan penutup, beliau begitu menekankan kepada jurang, inequality ataupun beza yang cukup luas di antara yang ada harta, sumber, peluang dengan mereka yang tiada, dan golongan yang ada ini terlalu sedikit bilangannya berbanding dengan golongan yang tidak ada ini. Dan kalau kita ambil top 20 dan juga bottom 40, itu jelas. Jadi untuk semudah, saya bagi anda dengar dulu apa kata-kata Tun di KMF 2018.
We have rich people and we have poor people. But between the rich and the poor, there should not be too great a disparity. Otherwise, there will be no equitability. It is the duty of government to ensure that society enjoys all the amenities and the wealth of the nation equitably.
Itu kata Tun. Tapi bagaimana kita nak isi apa yang Tun katakan itu dengan kepimpinan fikiran, dengan ilmu, kebijaksanaan? Sebab tu dua orang, sayalah orang terakhir yang pandai. Kita enam pun saya lari daripada ambil kertas ekonomi. Tapi paling hampir dengan saya, orang yang cukup hebat dalam ekonomi, bukan saja makroekonomi, tapi juga ekonomi yang terus melihat kepada jurang seperti yang ada di Sabah dan Sarawak misalnya. Profesor Madya Dr. Madeline Burma, penganalisis ekonomi, lama berada di Bangi tetapi sentiasa memperjuangkan Sabah dan Sarawak dan juga kepentingan masyarakat di sana. Ditemani tak jauh di seberang Lebuh Raya aja, UPM, Si Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Sa'ari, pensyarah Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, dan sentiasa juga bercakap tentang jurang ini seperti yang Tun katakan. Jadi Tun sebenarnya katakan banyak perkara yang kita pernah bincangkan di Astro Awani. Cuma saya nak tambah lapisan kerana ia di tempat yang pelabur datang. Selalu pelabur nak dengar tentang pulangan besar, apa insentif ke. Kalau macam kita pergi membeli belah, diskaun lah. Jadi pelabur bila nak bawa, pelabur luar terutamanya, nak bawa dana mereka datang, operasi mereka datang, kita diberi penarafan apa ya, pelepasan cukai ke. Dan disebutkan dalam banyak sesi lain di Khazanah Megatrend Forum, terutamanya oleh saya tahu Profesor dan Intellect Ekonomi dari Malaysia yang cukup, Profesor Madeline Bermas sentiasa sebut pada saya, Jomo dan orang eminent itu sekarang. Beliau mengatakan bahawa mungkin dulu kita terlalu memberi banyak diskaun ini, sampai apa yang kita dapat cuma sebenarnya adalah gaji dan upah yang dibayar kepada pekerja. Lain daripada itu, kerana terlalu banyak pelepasan yang diberikan, maka kita sebenarnya kurang dapat perkara lain yang kita nak. Kerana kita nak mereka membawa teknologi, ada pemilihan teknologi dan kapasiti itu jadi. Macam mana Thailand sebagai Detroit Asia Tenggara sekarang. Tapi itu kurang berlaku pada Malaysia. Jadi saya nak minta kearifan Profesor Maja Dr. Madeline Bermas dulu, kerana saya sentiasa mengakui Sabah dan Sarawak perlu diberi lebih banyak peluang. Kalau kita ambil Sabah dan Sarawak, lagilah kita nampak jurang ini. Jadi untuk pelabur tadi di New Dawn dan untuk pemikir, kerana tema Khazanah Megatrend Forum itu adalah tentang balancing ataupun keseimbangan, cuba nak cari kalibrasi baru dengan gangguan 4IR dan sebagainya. Jadi kalau saya ambil perspektif Sarawak dan Sabah, bagaimana Prof melihat perkara ini? Kerana ya, kita perlukan modal, ya kita perlukan teknologi, tapi kita tak mau mengulangi lagi yang dahulu, kerana ia kadang-kadang tidak membantu masyarakat setempat.
Betul ya, terima kasih ya Kamarul. Kalau kita imbau kembali dari segi apa yang kita telah bincang selama ini, saya tidak pernah kata orang jemu, lelah, penat ya bercerita tentang isu ketidakseimbangan. Sebab isu ini memang sebati dengan kajian saya dulu semasa saya bekerja di UKM, dan juga sekarang saya, walaupun saya sekarang sudah retire, tapi saya masih lagi menjalankan penyelidikan. Itu himat negara saya, sehingga saya tidak boleh berfikir kalau Tun M 92 tahun, mungkin saya harap dekat situ pun saya sudah syukur. Isu kemiskinan dan ketidakseimbangan ini sering menjadi isu yang dibangkitkan ya, khususnya pada zaman 90-an dulu. Kita banyak mendengar tentang bagaimana nak menyelesaikan masalah kemiskinan. Tidak boleh kita nafikan Malaysia telah berjaya saya letak dalam tanda nota dari segi mengurangkan kadar kemiskinan kita ya. Tetapi apa yang berlaku sekarang, kita berjaya menangani kemiskinan tidak mungkin diselesaikan, tetapi kita berjaya mengurangkan kadar kemiskinan yang menggunakan, biasalah kita menggunakan kadar kemiskinan ini, insiden kemiskinan dan absolute poverty. Okay. Tetapi yang kita sekarang have to grapple with atau yang perlu kita tangani dan yang sekarang kita terpaksa berhadapan dengan realiti ialah ketidakseimbangan. Okay. Jadi ketidakseimbangan atau dalam bahasa Inggerisnya inequality. Dan kalau kita dengar apa yang Tun sebut tadi, beliau Tun menyebut tentang, dia kata segelintir kecil saja orang yang kaya, dia kata. Kalau kita baca lagi teks dia yang lebih mendalam, dia kata kita tidak mahu di negara kita di mana, dia kata, hanya sekumpulan kecil saja yang menguasai kekayaan negara, sedangkan yang lain tu masih lagi bergantung ataupun masih lagi jauh ketinggalan. Apatah lagi yang lebih berat kalau segelintir yang kecil itu adalah satu ethnic group. Okay. Jadi isu ketidakseimbangan ini bukan hanya dari segi apa yang kita lihat dari segi etnik aja, macam saya nak juga melihat dari segi kawasan. Okay. Dan kita tengok urban and rural. Okay, itu satu ya, bandar dengan luar bandar. Okay, dan juga di pedalaman. Okay. Kami di Sabah Sarawak ada lagi satu kategori pedalaman ya. Dan satu lagi etnik, memang kita dah biasa dengar ya. Okay. Melayu, Cina, India, sampai dia orang kata CIMB. Okay. Cina, India, Melayu, ada tambah satu lagi Bangladesh. Okay. So, saya sedih yang tu. Okay. So CIM tu maknanya Cina, India dengan Melayu. Okay. So jadi benda tu memang dasar ekonomi baru, dasar wawasan negara, dasar transformasi negara telah berjaya merapatkan jurang antara etnik ni. Tetapi yang sekarang yang sering kita sebut, yang kita lebih khawatir sekarang, ya, yang menegak ni, ketidakseimbangan dalam di kalangan kaum itu sendiri. Yang itu yang saya rasa saya dah sebut juga sebelum ini, di kalangan orang Melayu antara yang T20 ni dengan M40 dengan B40.
Maknanya dalam itu, jurus-jurus pun ada. Ya. Sebab itu Universiti Putra hebat perkara ini, terutamanya Profesor Maja Dr. Yusof Sa'ari. Saya nak terus ke hujah bahawa, kerana saya nak kaitkan dengan New Dawn dan juga Khazanah Megatrend ini, kedua-duanya melihat kepada pembangunan dan pertumbuhan. Kerana tanpa kek, kerana kita daripada saya kecil, sekolah rendah, saya ingat lagi, kek ekonomi perlu dibesarkan. Kerana kalau kita nak susun semula pun kekayaan negara, takkanlah kita nak ambil daripada orang dah ada bagi ke orang tak ada. Kita besarkan semua tapi agihannya itu. Macam kalau mak beli kek untuk anak yang ada 3-4 orang lah, potongnya tu. Jadi, macam mana nak dapat pertumbuhan dan pertambahan kemakmuran dalam dunia yang semakin mencabar? Kalau dalam ideal scenario, scenario yang perfect lah dan sempurna, dan kita boleh wujudkan semua ni. Tapi sekarang kita menghadapi pelbagai kekangan. Terutamanya dalam kerajaan Malaysia baru, kita beritahu bahawa kita tak ada duit. Kerajaan ada 1 trilion hutang dan sebagainya. Jadi bagaimana nak mendapatkan melalui penggunaan polisi dahulu, polisi makroekonomi dan polisi mikroekonomi untuk membesarkan kek, pada masa yang sama jurang ketidaksemangan itu dirapatkan. Macam mana polisi nak lakukan?
Baik, terima kasih. Sebelum saya sentuh strategi untuk membesarkan kek dalam masa yang sama, untuk memastikan kek itu dikongsi secara adil dalam masyarakat. Tapi kalau kita lihat sejarah yang dulu, sebab sekarang ini, sebab kenapa saya nak kaitkan sedikit dengan trend sejarah kecemerlangan tahun dulu masa zaman DEB contohnya. DEB kita bukan saja dapat mengurangkan kemiskinan, tapi juga dapat mengurangkan jurang antara etnik itu dalam konteks yang besar. Tapi selepas DEB, bila kita masuk dasar pembangunan, tak silap dasar pembangunan nasional, tak silap saya, masa itu dah melebar semula. Tapi zaman Pak Lah, dia nampak perkara ini dan dia bangunkan pertanian, cuba banyak pelaburan dalam pertanian, menyebabkan ketidakseimbangan tu menurun semula. Tapi selepas era Dato' Sri Najib
dan
ETP, naik balik semula sikit. Sekarang Tun M kembali semula. Tetapi strateginya perlu berubah, tak seperti strategi DEB dahulu. Sekarang keadaan ekonomi pun dah berubah, keadaan dengan keadaan masyarakat, konteks masyarakat pun sudah berubah. Kalau lihat bagi saya adalah yang pengalaman 3, 4, 5 tahun yang lepas menunjukkan bahawa memang wujudnya keadaan yang mana kebaikan, faedah daripada pertumbuhan itu tidak dikongsi secara adil. Kita masih lagi berhempas pulas kerana setiap RM1 ke faedah ekonomi yang kita dapat daripada kek itu hanya 35 sen saja pergi kepada buruh, yang laginya 65 sen bagi kepada pemodal. Itu satu nisbah yang sangat rendah berbanding dengan Korea dan negara-negara lain. Apa yang boleh dibuat dalam konteks sekarang ini adalah bagi saya kerajaan baru perlu melihat semula sektor pertanian menjadi sebagai satu stimulus ataupun pemangkin untuk membantu golongan-golongan yang berpendapatan rendah ni, terutamanya B40, kerana kita tahu kebanyakan mereka ni adalah berada di kawasan luar bandar. Dan pembangunan pertanian itu perlu boleh menjadi bantu secara tak langsung atau secara langsung, tapi kita perlu lihat sekali pertanian macam mana yang kita mahukan. Adakah pertanian yang seperti dahulu ataupun pertanian dalam konteks Malaysia baru? Yang ini kita tak, mungkin kita sentuh lain masa, panjang nak sentuhnya, tak sempat. Yang kedua adalah bagaimana membawa golongan-golongan B40 contohnya, macam mana nak masukkan mereka tap ke dalam pasaran buruh. Sebabnya keadaan mereka sekarang ni agak terpisah daripada pasaran buruh, tidak betul-betul integrate dengan pasaran buruh disebabkan oleh kemahiran dan sebagainya yang perlu ditambah baik. Dan yang ketiga, apa yang perlu buat adalah bagi saya adalah bagaimana pembangunan luar bandar perlu diperhebatkan pada masa ini. Kita tak boleh tumpu pada satu bandar, tumpu pada Sabah dan Sarawak mungkin mungkin membantu banyak. Tapi penumpuan pembangunan luar bandar ini, terutama di negeri seperti ini, mungkin memerlukan kepada autonomi. Sebab kadang-kadang kita perlu cakap.
Dan penyusunan semula agensi yang lebih banyak berpusat.
Ya, kita tak mahu macam itu. Kita nak biar keputusan pembangunan negeri itu dibuat oleh kerajaan negeri.
Semua itu, betulkan saya kalau saya salah, Prof. Madeline juga, polisi yang penting. Kerana kita kerap dengar, oh hutang banyak, kerajaan tak boleh buat apa. Kerajaan boleh buat banyak benda kerana kerajaan mengawal polisi. Di negara yang percaya pada small government dalam bisnes, maknanya kerajaan jangan nak masuk-masuk bisnes, dia jaga je. Masih lagi ada campur tangan kerajaan kerana polisi yang dilakukan kerajaan mempengaruhi pasaran. Polisi terbuka ke tak terbuka ke, polisi pendidikan misalnya akan melahirkan tenaga kerja, bakat modal insan untuk pasaran. Masih lagi ada kesan. Jadi saya nak, itu saya belajar daripada profesor-profesor hebat tadi dekat KMF. Contohnya saya nak ambil yang Profesor Jayati Ghosh, orang perempuan Mantera, Profesor Ekonomik di Jawaharlal Nehru University. Dia bagi lima perkara, antara benda yang beliau cakap, kena buat pembuatan. Tetapi pembuatan yang lebih mesra kepada apa yang Prof. Dr. Yusof cakap kan tadi. Dan dia kata, ya, pembuatan semakin diambil oleh robot, tapi kita boleh buat yang lain yang mesra dengan penduduk luar bandar dan sebagainya. Itu yang saya faham. Dan beliau kata beyond manufacturing. Contohnya macam industri penjagaan kesihatan. Ratio di Switzerland 13 orang pakar untuk jaga 100 orang. Di sini, sedangkan kita lagi mempunyai nilai kekeluargaan dan sebagainya. Kenapa tak bangunkan industri seperti ini yang tak kisahlah luar bandar ke bandar, semua perlukan penjagaan. Jadi itu seronoknya cakap dengan orang-orang hebat ni, kerana mereka memikirkan skala 1.1 bilion penduduk di India misalnya. Jadi sebelum saya pergi rehat, saya nak buka, lontarkan soalan ini. Tentunya masih ada ruang untuk pembuat polisi, penggubal polisi, pelaksana polisi, institusi kerajaan dan bukan kerajaan mempengaruhi polisi yang kerana kajian separuh penggal rancangan Malaysia itu sedang datang, dekat dah, dan kita ada pembentangan bajet. Bolehkah di sini menjadi pendana aras pertama kami rakyat ini? Mungkin kami tak pergi ke sekolah ekonomi terhebat dunia, di Cornell ke, di Cambridge ke, tetapi kami tahu apa maksudnya pembahagian sumber dan apa yang kami mahukan untuk sektor mana dan polisi mana yang patut dapat pengupayaan. Saya nak balik kepada asas itu untuk segmen kedua. Kalau kita ada masa nanti, segmen ketiga baru saya nak cakap tentang pelaksanaan. Kerana tadi pemikir-pemikir hebat dunia daripada negara lain, kita tak boleh ada dalam kepompong, ini perdagangan bebas, mereka melihat perkara ini. Profesor Jayanti mengatakan bahawa China dengan India naik lebih kurang sama. Tetapi China memilih untuk industri pembuatan hardware atau perkakasan seperti komputer. Dia buat. India pergi kepada perisian software. Dan kini India menjadi net importer ataupun pengimport besar perkakasan. Walaupun dia menguasai perisian. Jadi pembuatan tu bagi beliau penting. Ini antara contoh bagaimana polisi mempengaruhi setiap orang. Jangan hanya nanti ekonomi lihat pada hutang tak hutang. Sebenarnya ada banyak kapasiti lain. Ini yang saya nak tanya dua pakar ekonomi. Itu selepas ini. Ini adalah pembincangan inspirasi kepada diskurs ataupun wacana baru Malaysia baru dalam New Dawn dan juga Khazanah Megatrends. Jumpa selepas ini. Terima kasih kepada tiga bank yang bekerjasama dan gabung jalin untuk membuat satu persidangan dinamakan New Dawn, terutamanya untuk para pelabur. Tapi malangnya, Astro Awani cuba, kami mahu menyiarkan semua sesi itu, tapi diberitahu ini ada pembincangan, jadi tak apa, kita hanya dapat 5 minit. Tapi di KMF, Khazanah Megatrend, kita dapat lebih lagi. Malah saya diberi peluang untuk menjadi ahli delegasi, saya duduk dalam bahagian sesi, dengar. Dan saya nak ambil hujah Prof. Jayanti itu kerana ada seorang lagi profesor yang hebat daripada Cornell, Profesor Rabi Kambur. Dulu tahun 80-an beliau bekerja di EPU dan beliau cantik memberikan dalam dan luar, kerana beliau berkata beliau sentiasa akan menjadi ahli ekonomi yang menentang market fundamentalism. Orang yang hanya mengagungkan pasaran tanpa melihat pada pembangunan. Jadi boleh tak kita, bagi kita di sini, hentikan bercakap tentang hutang, bercakap tentang apa polisi yang kita boleh buat walaupun ada hutang itu.
Okey, terima kasih. Saya tidak mengikuti, saya tidak berpeluang untuk duduk di dalam itu, tapi saya mengikuti juga perbincangan nama-nama yang disebut tadi. Memang dalam ekonomi pembangunan memang kita biasa mendengar. Sekarang kami dalam wacana ilmiah ini sentiasa berbicara tentang apa yang kita panggil equality of opportunities versus equality of outcome.
Okey.
Okey, ataupun
peluang dan peluang hasil
dan juga hasilnya.
Okay.
Ramai para kalau market fundamentalism dia kata jangan bincang tentang outcome, dia kata. Macam kalau kita tengok orang bola lah, ada tiga orang tu berbeza tingkat dia. Kalau you beli dia equal opportunity, yang tinggi akan berpeluang nampak.
Okay.
Tapi outcome tu maksud kalau orang yang rendah, you tingkatkan dia punya tempat untuk dia menengok supaya dia dapat menengok. Yeah. Jadi, argument ini sering digunakan dalam perbincangan. Patutkah kita cuma membiarkan pasaran untuk mengagihkan sumber? Itu, this is what we call market fundamentalism. Yang satu lagi, campur tangan kerajaan perlu ada.
Prof, diri di mana? Campur tangan kerajaan harus ada,
kan? Saya percaya bahawa campur tangan kerajaan perlu ada sebab untuk mengagihkan, dia perlu this what we call government, the role of the state. Saya dari dulu memang saya amat mempercayai, tapi saya tidak suka atau tidak mahu campur tangan yang keterlaluan. That's why kadang-kadang tengah-tengah pun ada juga. Sebab campur tangan pasaran, bila kerajaan terlalu campur tangan, this is where cronism,
tapi
kolusi.
Itu bukan hitam atau putih. Kerajaan harus memainkan peranan kerana kita mau menyusun semula masyarakat.
Betul.
Pasaran tidak akan mahu menyusun semula masyarakat.
Betul.
Okey, Prof, hujah itu saya ambil pada malam ini.
Okay.
Kita tinggal berapa minit, saya nak pergi Profesor Dr. Yusof. Modal. Hutang isi rumah katanya 80% lah sekitar situ. Hutang kerajaan kita dah dengar. Kalau tak trilion, bilion. Kok mana pun banyak, kata orang utara.
Ya.
Tapi kita masih ada kecairan datang menunjukkan itu. Maknanya di mana? Tentunya di syarikat korporat. Dan kebanyakannya di syarikat sama ada milik kerajaan ataupun berkaitan kerajaan.
Ya.
Tapi mereka kerana mereka ada tersenarai dan sebagainya, mungkin lembaga pengarah nak melihat kepada pulangan imbuhan. Janganlah belanja sana tak sampai 5% pun nanti pulangan equity. Tetapi tidakkah ini juga wang rakyat? Hasil titik peluh rakyat, kenapa hanya perlu mahu melihat pada untung korporat dan nilai kembali jika ia pelaburan strategik yang membuka limpahan banyak? Tidakkah kita harus lakukan itu? Kerana kalau tidak, kita akan hanya dengar ikat tali perut, jangan makan banyak, 1-2 tahun. Tetapi saya ingat lagi, orang keempat terkaya di Amerika tahun 2008 membuka integrated resort Marina Bay Sands pada ketika krisis subprima, 5 bilion. Kerana di waktu rendahlah kita masuk kerana kita boleh mendapat peluangan terbaik. Di mana Prof berdiri dalam isu ini?
Saya agak lantang dengan isu kalau kita lihat pada kapitalis dan pemodal ni. Kerana satu-satunya kalau kita lihat, memang wujudnya di Malaysia ni keadaannya, pasarannya ataupun strukturnya yang tidak kondusif untuk pengagihan. Tak payah ambil jauh, ambil GLC.
Okay.
Contoh, saya selalu cakap pasal GLC. GLC mempunyai kapital yang besar. Tapi sejauh mana kita tengok sumbangan GLC dalam membangun SME, bukan saja membangun SME, cara tidak langsungnya akan dapat membantu pekerja-pekerja
berkarya. Herodnya tu.
Herodnya di sini masalah. Dia dulu asalnya penubuhan GLC sebagai payung kepada syarikat-syarikat kecil ini. Tapi banyak situasinya dia bukan sebagai pemayung, dia sebagai adalah kompetitor, pesaing. Dan bila jadi pesaing, selain dia bersaing dengan syarikat-syarikat kecil yang lain, yang mana syarikat-syarikat kecil ini banyak memberi peluang pekerjaan kepada
tapi
mereka yang
berluang. Tapi itu polisi yang boleh diubah.
Betul, itu polisi dia diubah, tetapi sejak sekian lamanya ia tidak dilihat.
Okay.
Tidak pernah di review.
Ujah diterima. Tinggal satu minit lagi, saya nak berpeluang Sarawak sentiasa melihat kepada hak sama rata. Kerajaan Sarawak mengatakan bahawa Akta Petronas itu PDA null and void 1975. Saya tak nak pergi se ekstrem itu.
Okay.
Cuma mungkin jika diberi peluang kepada Petros, mungkin rantaian bekalan baru boleh wujud.
Betul.
Di mana Prof berdiri dalam konteks
saya
itu?
Saya sangat bersetuju. Sebab sebagai anak Sarawak satu dan juga sebagai ahli ekonomi, saya percaya sangat-sangat dari segi devolution ataupun kita memberi kuasa kepada negeri.
Dalam struktur pasaran itu sendiri?
Ya.
Terutama yang kerajaan ada kuasa
dan kawan. Dia lebih tahu.
Okay.
Kerajaan Sarawak lebih tahu.
Kita tutup 30 saat seorang. Saya nak tanya soalan ini.
Ya.
Jadi tidakkah kita melihat pada kajian separuh penggal dan pada bajet, komitmen untuk ubah struktur ini dengan polisi yang lebih berani bukan berani bagaimana hentam kromo kata orang Jawa, mm-hmm. tetapi untuk merubah isu ini.
Ya, bagi saya, saya melihat bajet 2019 dan juga perubahan review dan Komisioner ke-9 ini, saya mahu melihat agenda-agenda perkara ini dimasukkan dalam situ. Okay. Tapi saya nampak, saya bimbangnya, dia akan mainkan banyak isu hutang saja.
Itu harapan pada penasihat ekonomi ke, pada Kementerian Kewangan ke, pada Kementerian Ekonomi ke?
Kita harap penasihat ekonomi yang ada kesan kawan kita akan
Prof. buat. Madeline, mereka nak suruh saya sudahkan. 30 saat.
Bagi saya still mengekalkan agenda growth with equality. Okay. Maksudnya kita akan mencapai pertumbuhan ekonomi. Kita mesti. Because kita tidak boleh. Kita no Robin Hood ekonomi. Jadi pertumbuhan kita cuba kekalkan. Tak main lagi cerita-cerita hutang 1 trilion, berapa bilion. Okay. Tetapi kita nak bagaimana kerajaan baru ini membawa boleh melonjakkan ekonomi dan dapat juga
ubah struktur dan kerajaan kena berbelanja tapi berhemah. Jangan cakap tak ada duit saja, berbelanja.
Hutang bukan satu dosa.
Itu saja masa ada untuk melanjut. Kalau tak faham, tak apa, saya akan rayu kedua-dua pakar ekonomi ini pulang untuk teruskan. Tetapi ini hanyalah garapan kami, mewakili Akar Umbi, untuk turut serta dalam kepimpinan fikiran yang berlaku dalam forum yang begitu terpilih mereka yang hadirnya, iaitu di A New Dawn, di Shangri-La dan juga di Khazanah Megatrend Forum. Terima kasih kepada dua-dua penganjur yang membenarkan juga wakil-wakil awak ini ada untuk boleh kami tarik keluar garapan. Ada pelbagai lagi tarikan keluar yang ada. Pergi ke astroawani.com. InsyaAllah kita jumpa lagi.
Oh, thank you so much.